درس يا قرآن
wasikilizaji wapenzi wa darsa ya Qur'an, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hamdu na sifa zote njema zinamstahikia Allah subhanahu wa ta'ala, na rehma na amani zimshukie mtume wake mtukufu na ali zake watoharifu. Kwa taufiki yake Mola Karima aliyetupa uhai na uzima, tumekutana tena katika mfululizo mwingine wa darsa ya Qur'an. Hii ni darsa ya 815 na sura tunayozungumzia hivi sasa ni ya 37 ya As-Saffat. Tunaianza darsa yetu kwa aya ya 114 ahadi 116 ambazo zinasema: A'udhu billahi minash shaitani rrajim.
Wa laqad mananna ala Musa wa Harun.
Na kwa hakika tuliwafanyia hisani Musa na Harun.
وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ.
Na tukawaokoa wao na watu wao kutokana na taabu kubwa.
وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ.
Na tukawanusuru na wakawa wao ndio wenye kushinda. Katika darsa iliyopita tulisoma aya zilizotaja baadhi ya neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alimjaalia Nabii Ibrahim alayhi salam. Aya hizi tulizosoma zinaashiria rehma na fadhila za Mola Mwenyezi kwa Nabii Musa na ndugu yake Harun alayhi salam. Kwanza zinaeleza kwa ujumla kwamba Allah aliwajaalia kuwa miongoni mwa waja aliyowakirimu kwa neema zake. Kisha zinabainisha baadhi ya neema hizo. Fadhila na ihsani ya kwanza ya Mwenyezi Mungu mtukufu kwa manabii Musa na Harun na kaumu yao ya Bani Israel ilikuwa ni kuwakomboa na madhila na dhulma za Firauni na watu wake, na kuwawezesha kuwashinda maadui zao hao. Firauni alikuwa mtawala dhalimu na mwagaji damu wa Misri, aliyekuwa akiwafanya watumwa na kuwatumikisha wanaume wa Bani Israel, kuwafanya wajakazi wanawake wao na kuwachinja watoto wao wa kiume. Ni katika mazingira hayo Allah subhanahu wa ta'ala alimpa utume Nabii Musa alayhi salam na kumpa jukumu la kwenda kuwakomboa Bani Israel. Kwa imani thabiti aliyokuwa nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mtume huyo aliweza kuandaa mazingira na njia ya kuwaokoa Bani Israel na kuwatoa kwenye mateso na madhila hayo makubwa. Kwa rehma za Mwenyezi Mungu na juhudi zake, Bani Israel waliuvuka mto Nile salama usalimini, na Firauni na jeshi lake wakaghariki kwenye maji ya mto huo. Na hivyo ndivyo Bani Israel waliokuwa hawana silaha yoyote mikononi mwao walivyoweza kumshinda Firauni na jeshi lake lililojizatiti kwa silaha, na wakaweza kukomboka na kujitoa kwenye makucha ya dhalimu huyo. Baada ya kuangamizwa Firauni na watu wake, Bani Israel walimilikishwa mali na utajiri wao pamoja na makasri na mabustani yao. Baadhi ya mafunzo tunayopata kutokana na aya hizi ni kwamba rehma na ihsani ya Allah kwa mitume waliopita huwa sababu ya kupata faraja na utulivu waumini katika zama zote za historia. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hizi ni kuwa kuondokewa na majonzi, huzuni na mashinikizo ya kinafsi na kupata utulivu wa kiroho ni miongoni mwa neema kubwa za Allah. Aidha, tunajielimisha kutokana na aya hizi kwamba mitume na mawalii wa Mwenyezi Mungu huwa daima wanawafikiria watu wanaoonewa na kunyongeshwa, na wanawahurumia na kuwa pamoja nao katika mateso na majonzi yao. Nyoyo za waja wa kweli wa Allah hupoa na kutulia pale watu wanaodhulumiwa wanapokomboka na dhulma na madhila ya madhalimu na majabari na kuishi katika utulivu na amani.
Ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin.
Tunaendeleza darsa yetu kwa aya ya 117 hadi 119 ambazo zinasema:
وآتيناهما الكتاب المستبين.
Na tukawapa wawili hao kitabu kinachobainisha.
وهديناهما الصراط المستقيم.
Na tukawaongoza kwenye njia iliyonyoka.
وتركنا عليهما في الآخرين.
Na tukawaachia jina jema kwa waliokuja baadaye. Baada aya zilizotangulia kutaja neema ya kukombolewa na kuokolewa Bani Israel na madhila na mateso ya Firauni, aya tulizosoma zimezungumzia na kutilia mkazo neema kubwa zaidi waliojaaliwa watu hao, ambayo ni kuteremshiwa kitabu cha mbinguni cha kuiongoza na kuielekeza jamii yao kwenye saada na fanaka ya duniani na akhera. Ni wazi kwamba jamii iliyokomboka na kutoka kwenye makucha ya ufirauni inahitaji sheria na kiongozi wa kidini ili ipate kutengenea na ili isije mara nyingine kukumbwa tena na udikteta na uistikbari. Kwa hivyo kuteremshiwa Taurati, ambayo ndani yake mlikuwa na sheria zilizohitajiwa na kaumu ya Bani Israel, na vile vile kuwa na kiongozi muweza kama Musa alaihi salam, zilikuwa neema kubwa zaidi kwa kaumu hiyo ili kuwezesha kujengwa jamii safi na salama ya kuelekea kwenye ukamilifu. Miongoni mwa mafunzo tunayopata kutokana na aya hizi ni kwamba kuwaokoa na kuwatoa watu kwenye makucha ya dhulma na udikteta kunawafungulia kwa wepesi zaidi njia ya kufikia uongofu wa Allah. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hizi ni kuwa vitabu vya mbinguni vinamfunza mwanadamu njia na namna sahihi ya kuishi, lakini ni kwa sharti kwamba visitiwe mkono vikabadilishwa na kupotoshwa. Kadhalika tunajielimisha kutokana na aya hizi kwamba Mwenyezi Mungu amewasifu na kuwaenzi mitume wake ndani ya Qur'an, na kutajwa kwa wema na kuacha jina jema ni moja ya rasilimali ya kijamii ya mitume wote katika zama zote za historia.
Ya arhamar rahimin.
Aya 120 hadi 122 za sura yetu ya As-Saffat ndizo zinazotuhitimishia darsa yetu ya leo. Aya hizo zinasema:
Salamun ala Musa wa Harun.
Amani kwa Musa na Harun.
Inna kadhalika najzil muhsinin.
Kwa hakika hivyo ndivyo tunavyowalipa walio wema.
Innahuma min ibadina almu'minin.
Hakika wawili hao ni katika waja wetu walio waumini. Katika sehemu ya mwisho ya mfululizo wa aya hizi zinazowazungumzia manabii Musa na Harun alayhimas salam, Allah subhanahu wa ta'ala amewatakia amani na rehma mitume wake hao na kulitaja hilo ndani ya Qur'an ili liwe somo kwa waumini kwamba kila wakati wawe wakiwasalia na kuwatakia rehma na amani waja hao wateule na kuenzi kazi ngumu na kubwa mno waliyoifanya. Kisha aya zinaendelea kueleza kwamba rehma na amani ya Allah kwa manabii hao wawili na waumini ni jambo la kuendelea na la kudumu. Kwa hivyo, katika zama zote za historia, kila mtu aliye muumini, msafi na mwenye kuwatendea watu wema, atakuwa miongoni mwa wenye kupata neema na malipo hayo. Aya mwisho tuliosoma kuhusu manabii Musa na Harun alayhima salam imeashiria daraja ya uja halisi na kujisalimisha kwao kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kueleza kwamba wao walikuwa miongoni mwa waja wetu walioamini. Istilahi hii imetumiwa ndani ya Qur'an kuhusiana na mitume wote kwa kuwataja kuwa ni ibad, kwa maana ya watumwa au waja halisi wa Mwenyezi Mungu. Neno abd ni kinyume cha neno maula, likimaanisha sifa ya kusalimu amri kikamilifu waliokuwa nayo mitume kwa maamrisho ya Allah, kinyume na walivyo watu wengi ambao hawatii maamrisho yote ya Mola kwa ukamilifu wake, bali hutekeleza yale tu wanayojua sababu na hekima ya kuamrishwa kwake, yenye maslaha na yasiyo na madhara kwao. Baadhi ya mafunzo tunayopata kutokana na aya hizi ni kwamba kuwasalia na kuwatakia rehma na amani waja wateule wa Allah ni jambo zuri ambalo ametufunza Mola wetu, na hii inamaanisha kwamba sala hizo na salamu tunazozituma zinapokewa na waja hao watukufu. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hizi ni kuwa hatua yoyote inayochukuliwa kwa madhumuni ya kubainisha mafundisho ya dini na kuiongoza jamii kuelekea uongofu ni aina mojawapo ya mema, na hiyo ni moja ya sifa maalumu za waja wa kweli wa Allah. Waaidha, tunajielimisha kutokana na aya hizi kwamba rehma za Allah kwa watenda mema ni kaida na utaratibu wenye kuendelea katika zama zote za historia. Wapenzi wasikilizaji, darsa ya 815 ya Qur'an imefikia tamati. Tunamuomba Allah atuwafikishe kufanya mambo mema na ya kheri yatakayokuwa sababu ya kutajwa kwa wema na watakaokuja baada yetu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.